You're with SBS Radio. Остануваме повторно дома, каде лажен гинеколог кој извршувал инвазивни процедури и на пациентите им наплатувал стотици илјади долари е осуден на 9,5 години затвор. Двојниот италијанско-австралијски државјанин е опишан како шарлатан без кајање за активностите со што уништил некој од неговите жртви за целиот живот. Пресудата на судијата на окружниот суд Бил Стюарт за Рафаеле Ди Паоло траела два дена и представувала осуда за неговото однесување. Судијата Стюарт рече, цитат, «На крајот од денот вие сте основен шарлатан, кој нема увид, нема кајање и може би многу самосожалување», крај на цитат.
At the end of the day, you are a base charlatan who has no insight and no remorse, but perhaps much self-pity.
Измамата од страна на 61 годишниот човек започна во Италија, каде што во 1990-тите години добива фалсикувани квалификации што покажуваат дека бил лекар, акушер и гинеколог. По враќањето во Австралија, тој повеќе од 10 години се маскираше како специјалист за плодност, наплакајќи повеќе од 380.000 долари за услуги во Мелбурн. Неговите пациенти бараа помош за да станат родители. Судијата Стюарт Рафаело Ди Паоло изјави, цитат, «Ова беше долгорочна и решителна измама. Ја експлоатираше нивната ранливост. Постојано го правеше тоа без оглед на ефектите врз овие жени и мажи».
This was a long-term and determined fraud. You exploited their vulnerability. You did it constantly. You did it without regard for the effects upon these women and men.
Тој беше осуден на 9,5 години затвор. Судијата Бил Стюарт рече дека Ди Паоло потекна лажна надеж кај пациентите, кој погрешно ги допирал и инвазивно се однесувал со нивните тела, оставајќи ги солузни сите, некои од кои нема да можат да се помират со тоа за цел живот. Овие процедури вклучуваат внатрешни ултразвуци, тестови на крв и во еден случај повторено инјектирање на тестисите на човек без анестезија за да излече сперма. Откако судијата ја изрече казната и изрече период од 6,5 години за кое време нема да може да му се даде условен термин за пуштање на слобода, неколку жртви на Рафаел Ди Паоло заплака и се прегрна во судницата. Додека беше признаено дека Ди Паоло не ги спроведувал процедурите за пациентите заради лично задоволување, обвинителите исто така успешно се обиделе да го стават на листата на регистрирани сексуални престапници за живот. Прилогот за SBS го подготви Гарет Борам. SBS.com.au